қан бағыды ағынан, ренжіп жүрген шерім жоқ, сөйлеп жүрген қалқымнан, аяғында бар жүрек, алғада қарай талпынған, көкейде өскен сұлу сөз, бірінен бірі артылған, қандай жүрегі болса да, белгілі шапан қарқынан, талай нәлігі көрерсің, жігіттерсің аппағынан, елдегі жүрген жақсыны, көрмесе көзбен сағынған, не бірде сұлу сөздер бол, ойына маржан тағылған, осы да қазір тыңдап қал, ертең елге қайтқан соң, айтпай кетті-ау сол жүрші-ау деп сөз қылып жүрмін сыртымнан. Еркіндік заман жаңа заң, тыныштық мүлке атып таң, қуанышым жалын шарпыған, сана сезім жетілсін, бос қалмайық ақылдан, айдың көлдің бетінде, аққулар самғып қалқыған, шыршылықтың мәнісі, үгітшісі қалықтан, сөйлеп жүрген ақылдан, болмаса мен арман жоқ, бос қалмайық ақылдан, шашуымыз жақсы сөз, сыбаға болып тартылған, ақылды туған азамат, бөлініп шып қас қалқынан, азамат болу қиын сау, бұзылмас түзу қалпынан, таш жүректің белгісі да шапқанда сайын жүрмін. Ер азаматың айыр, шарлы қызым мал кетсе, қайқаңдайды қазанат, өкпе бауыры шал кетсе, қартайсаң да жастайсың, ақылды баран ер жетсе, сын кетіреді сүйекке, ер жеткенде кер кетсе, пайдасы түйір туғанға, жақсыға дәулет бақ бітсе, әмір күшті құдірет, жоқ нәрсені бар етсе, науқасын қайтат ырайы, денесі жіпсіп нәресе, кәрлік жеңер күн болар, бір тек сенен жас өтсе, азғырғаны шайтанның туысқанды қателсе, тілді зар болып атанар, сүйектен біткен тал бөлсе, атанарсың мылжыңбас, орын іскесе есіліп, жараспайды жігітке, ретсіз кеткен ер сыдағы, жақсының алды кең болар, сөйлер сөзді кешіріп, ақылды қызың бойжетсе, мінезі жебегей есіліп.